Amerika səsinin bugünkü qonağı Gürcüstanda yaşayan jurnalist Əfqan Muxtarlıdır. Hazırda Gürcüstanda yaşayan fəalların vəziyyəti necədir? Onlara qarşı münasibətdə hansı dəyişikliklər var?
Mən hazırda Gürcüstanda Azərbaycandan olan mühacirlərin sayı neredeyse bir 10 nəfərdən artıqdır. Yəni ki, bura siyasi partiyaların nümayəndələri daxildir, bura jurnalistlər daxildir, bura geri hükümet təşkilatlarının rəhbərləri, geri hükümet təşkilatlarında müxtəlif vəzifələrdə çalışan insanlar daxildir bu sayahiyə. Əsasən də bu jurnalistlər bunu çoxluq təşkil edirlər bilmirdə. Hazırda da onlar az qalıb. Gürcüstana əsasən siyasi mühacirlər 2014-cü ilin dekabrından, 2015-ci ilin yanvar ayından sonra daha çox gəlirlər. Ölkədə siyasi baskıların artdığı bir zamanda o həmin dövrdə həm siyasi partiyalara, həm qeyri hökumət təşkilatlarına, eyni zamanda kütləvi informasiya vasitələrində çalışan jurnalistlərə təzyiqlər atmışdır. Azərbaycan Radiosuna qarşı cinayətçi qaldırılmışdır, Meydan TV-yə qarşı cinayətçi qaldırılmışdır, Xəcə İsmail tutulmuşdur, qeyri hökumət təşkilatlarına qarşı total cinayətçi qaldırılmışdır. Həmin dövrdə buraya çox sayılı adamlar gəldi və bu adamların böyük bir əksəriyyəti Gürcüstanı tərk etdilərdir. Bir dışın insanlar burada qalıb fəaliyyətlərini davam etdirdilər. Keçən müddət ərzində, belə deyək ki, il yarım keçənin sonlarına qədər burada fəaliyyət imkanlarımız məhdudlaşdırılmamışdır. Burada bir sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərə bilir. Lakin son parlament seçkilərindən sonra Gürcü Arzusu Partiyası tək başına hakimiyyətə gəldikdən sonra burada vəziyyət kötü şəkildə dəyişməyə başladı. Burada biz dostlarından böyük əksəriyyəti bu oturumla burada oturdu. Yəni qanunlu şəkildə bu siyasi oturum dövdü. İş cəzəsi oturum, adi oturumla oturdu. Keçən və itibarən bu oturumları bizə verməməyə başladılar seçkilərdən sonra. Deməli, hökumət bizə verdiyi rəsmi cavabda, məktubda bildirir ki, sizə Gürcüstanın milli maraqlarına görə oturum vermirik və bir də müraciət edən şəxsin Gürcüstanda olması Gürcüstan vətəndaşlarının və əcnəbilərinin həyatına təhlükə törədir. Yəni biz burada Gürcüstan vətəndaşlarına qarşı təhlükə mənbəyik, lakin bu təhlükənin nədən ibarət olduğunu bizə bugünə qədər də izah edəcəklər. Bir neçə gün bundan əvvəl Gürcüstanın ambusmanı aparatından canlı iş ortağına ona veriblər ki, kəşfiyyat materialları əsasında burada bir neçə fəalı oturum verməkdən imtina edilib. Bu hansı kəşfiyyat materiallarıdır, onu bizə bildirmirlər və biz Gürcüstan üçün hansı təhlükəni törətdiyimizdən xəbər. Gürcüstan milli maraqlarını biz başa düşürük. Gürcüstan hökuməti ilə Azərbaycan hökuməti arasında böyük enerji müqavilələri var. Deməli, SOKAR Gürcüstanda ən böyük vergi ödəyicisidir. Eyni zamanda Azərbaycan dövləti bura müxtəlif sahələrə çox milyonluq yatırımlar yatırıb. Buna daxildir Bakı-Tiblisi, Qars dəmir yol xətti və SOKA bir neçə böyük müəssisənin inşasına başlayıb burada. Eyni zamanda Əliyevlər ailəsi Gürcüstana milyonlarla dollar həcmində sərmayə yatırıb burada. Böyük biznes şəbəkəsi qurub. Eyni zamanda digər Azərbaycan hakimiyyətində təmsil olunan şəxslərin bura böyük miqdarda kapital yatırdığını biz bilirik. Biz bilirik ki, bu kapitala təhlükə yaradırıq. Biz bu bizim burada olmağımız iqtisadi baxımdan Gürcüstan milli maraqlarına ciddi. Və bunu qəbul edirik hadisə. Ancaq burada yaşayan fəalların yəni içimdən qarışıb. Məndən ötürü maraqlıdır ki, mən və mənim xanımın jurnalist Leyla Mustafayeva Gürcüstanı hansı təhlükə yaradır Gürcüstan vətəndaşlarının qarşı, Gürcüstan dövlətinə qarşı hansı təhlükə yaradır və bizim bu təhlükəlilik dərəcəmiz nə qədərdir. Bu barədə bizə heç bir məlumat verin. Və çox təəssüf edirəm ki, bu açıqlamanı Gürcüstan Ombudsman aparatı verib, insan haqları müvəkkili verib. Yəni, çox gülməli bir vəziyyət yaranıb Gürcüstanda. Fəaliyyət imkanlarımız kifayət qədər məhdudlaşdırılıb. Yəni, bizi heç bir təşkilatla müqavilə bağlayıb, burada əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilmirik. Təəssüflər olsun ki, Gürcüstanın yerli qeyri hökumət təşkilatları üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirmirlər. Və buranın Ombudsmanı deməli Uças Nanuashvili uzun müddət siz insan haqları evinə rəhbərlik edib. Burada qeyri hökumət təşkilatları arasında çox güclü nüfuzu var. Təəssüflər olsun ki, Ombudsman öz nüfuzundan insan haqlarının müdafiəsinə görə yararlanmır, tam əksinə. Gürcüstan qeyri hökumət təşkilatları burada yaşayan mühacirlərə qarşı münasibəti kəskin şəkildə dəyişib. Yəni ki, buradakı adamların faktiki problemləri ilə məşğul olan, bunların pozulmuş hüquqları ilə məşğul olan çox az sayda qeyri hökumət təşkilatı qalıb barmaqla göstərəcək qədər. Və həmin təşkilatlar arasında Tiflis İnsan Haqları Evi artıq yoxdur. Və bu gündə onların bir əməkdaşının açıklamasını okuyorum. Çünkü buradaki Azerbaycan muhacirleriyle sırf temaslar olan problemlerini hal edirler. Lakin birine yakındaki biz olanla hiçbir temasta olmamış ve onlar bizimle bağlı herhangi bir konkret adım attığını şahit olmamışız. Ve Gürcistan indiki hakimiyeti bütün sahelerde burada yaşayan muhacirlere karşı tercihleri artırırlar ve onlar deyirler ki biz buranı terk edip dediler. Düzü bu güne kadar hele hiç kesi deportasyon etmiyorlar. Lakin deportasyon tehlikesi karşısında olan bir neferimiz var. Bu Baskın Ağalarlı bir Müsavat Partisi'nin üzvü. Burada hapsi olunup 6 ay müddetle hapiste yattı. 2 yıl yarımdan artıktaki mahkemelerde onun siyasi oturumla bağlı müraciyetten bakılırdı. Tiflis Şehir Mahkemesi Baskın Ağalarlı'nın siyasi oturumla bağlı hayısını temin etmişti. Ona siyasi oturum vermişler. Lakin indi Apelyasyon Mahkemesi hemen kararı verdi ve Baskın Ağalarlı bir aydan az bir müddet ardından Gürcistan ərazisini tərk eləməlidir. Ancaq hara tərk eləməlidir, necə tərk eləməlidir. Bu məsələ qaranlıqdır. Çünki Baskın Ağalarlı'nın vizasız gedə biləcəyi ölkələrin hər birində onu həbs edilmək təhlükəsi.
Bəs Gürcistan Apellyasiya Məhkəməsi əvvəlki qərarı ləğv edərkən hansı səbəb göstərdi?
Deməli, Gürcistan Apellyasiya Məhkəməsinin qərarını oxumuşam. Apellyasiya Məhkəməsi bəyan edir ki, qətnaməsində Baskın Ağalarlı Azərbaycana gedərkən doğrudan da təqiblərə məruz qala bilər. Onun həyatında da təhlükə var. Lakin Baskın Ağalarlı Azərbaycan Gürcistan arasında yaşaya bilməz. O da hansısa bir absurd əks kəşfiyyat materiallarına əsaslanır. Və qətnamədə da göstərilir ki, bu əks kəşfiyyat məlumatları açıqlana bilməz. Bu dövlət təhlükəsindən ziddir. Və bizim bilmədiyimiz kəşfiyyat materialları əsasında Baskın Ağalarlı'nın oturumunu ləğv edirlər. Yenə bildirirəm ki, bu Daşqın Ağaları 3-cü ildə Gürcistanda yaşayır, 6 ay haqsız olaraq Gürcistan həbsxanalarında qalıb. Gürcistan hökuməti heç bir əsas olmadan onu 6 ay həbsdə saxlayıb və beynəlxalq təşkilatların ciddi təzyiqi nəticəsində onu həbsdən azad etməyə məcbur olub. Özü də zamin qarşılığında azad edib və o küllü miqdarda pul kilolu qarşısında azadlığa buraxılmışdı həmin dövrdə. Amma hansı təhlükə törədir bu kəşfiyyat orqanının hansı məlumatları var? O haqda nə vəkilinə, nə Daşqın Ağalarının özünə məlumat verilmir və həmin absurd bir əfsanəvi açıqlamalar qapalı, məhkəmənin qapalı iclasında səsləndirilir. Biz bilmirik ki, orada səsləndirilir ya səsləndirilmir. Qapılar arasında ancaq Gürcistan Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları və hakim olur. Və onlar oradan çıxandan sonra belə bir qərar verilir ki, Daşqın Ağaları Gürcistanda yaşaya bilməz. Eyni cürdə bizə verilən oturumlar da eyni əsaslarla əsaslandırıb bizə yox cavabı verirlər. İnsan üçün jurnalist Leyla Mustafayeva oturum üçün müraciət edərkən onu terrorizmə qarşı mübarizə idarəsinə çağırıb soru-sual edir. Heç bir əsaslandırmadan oturum verməkdə imkan olmamış.
BMT-nin Qasqınlar üzrə Ali Komissarlığı Daşqın bəyin işi ilə 3-cü bir ölkəyə köçürülməsindən bağlı hər hansı bir iş görür?
Çox qəribə bir situasiya ilə üzləşib Daşqın Ağalarlı və biz çox təəccüblənmişik. Deməli, BMT-nin Qaşqınlar üzrə Ali Komissarlığının Gürcistan nümayəndəliyi 2 il əvvəl Daşqın bəyə bildirmişdir ki, siz ölkə daxili bütün prosedurlar keçdikdən sonra 3-cü ölkəyə aparılacaqsınız. Və BMT-nin Qaşqınlar üzrə Komissarlığının təkidi ilə Daşqın Ağalarlı siyasi oturum almaq üçün məhkəməyə müraciət etmişdi. Bundan əvvəl o miqrasiya xidmətinə prezidentə müraciət yazmışdı siyasi oturumla bağlı. Miqrasiya Nazirliyi bir yarımdan sonra onun müraciətini mənfi cavab vermişdi. Miqrasiya Nazirliyinin müraciətindən Tiflis Şəhər Məhkəməsində şikayət olunmuşdu. Tiflis Şəhər Məhkəməsində ona oturum vermişdi. Bütün bu prosedur qaydalar BMT-nin Qaşqınlar üzrə Ali Komissarlığı nəzarəti altında baş verib, onların hüquqşünasları burada iştirak edib. 2 ilə yaxın çəkən müddət ərzində BMT-nin Qaşqınlar üzrə Ali Komissarlığı Daşqın bəyin 3-cü ölkəyə aparılacağı barədə vəd verib. Bu adamı 2 ildən artıq burada saxlayıb. Prosedur qaydaları bitdikdən sonra isə BMT-nin Daşqınlar üzrə Ali Komissarlığı Daşqınlar Ağalarlıya bildirib ki, səni heç bir ölkəyə aparmayacaq və biz sənə o vədi verməmişik. Halbuki həmin vəd verilib, ona bir yardım göstərilib. Və hazırda Daşqın Ağalarının vəziyyəti olduqca ağırdır. Yəni, istənilən an Azərbaycana göndərilə bilər, yaxud ölkədən çıxarıla bilər. Bu ölkədən çıxarılacaq gedəsi, vizasız gedəsi ölkələrin hər birində Daşqın Ağaları həbs olunaraq Azərbaycana deport oluna bilər. Onun gedə biləcəyi ölkə Türkiyədir. Türkiyədən Daşqın Ağaları deport olunur. Onun gedə biləcəyi yaxın ölkə Ukraynadır. Ukraynadan Daşqın Ağaları Türkiyəyə deport olunmuşdur. Türkiyədən Gürcistana deport olundu. Gürcistana çıxarıldı. Orada da həbs olundu. real təhlükə qarşısındadır və BMT, Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı, eyni zamanda BMT-nin digər strukturları qaçqınlar aralığı heç bir yardım etmirlər. Lakin amma ümumilikdə BMT-nin bütün strukturları bildirir ki, qaçqınlar aralığı Azərbaycan qayıdarsa həyatı təhlükədir. Ancaq həyatı təhlükədə olan siyasi fəala qarşı heç bir kömək göstərilmir. Nəinki Birləşmiş Millətlər Təşkilatına, eləcə də digər beynəlxalq qurumlardan əməli heç bir kömək görmür.
Eynilə Fətullayev mayın 4-də yazılı yazısında Gürcüstanda yaşayan fəalları Azərbaycana qarşı düşmənçilik münasibəti bəsləyən QHT-lər, məsələn Freedom House, People in Need, Human Rights Watch və NDI kimi digər beynəlxalq təşkilatları işləməkdə günahlandırırdı. Sizdə bu təşkilatların fəallarının fəaliyyətinə hansı təsirləri var və onların bu Gürcüstanda oturum alması ilə bağlı hansı fəaliyyətləri var?
Adı sadalanan təşkilatların heç birinin bizim burada oturum almaqla bağlı əməli yardım etmək imkanları yoxdur. Hüquq müstəsna olaraq Gürcüstan hökumətinə aid olan hüquqdur və Gürcüstan hökuməti bizə bu oturumu vermir. Yəni ki, o təşkilatların heç birində real Gürcüstan hakimiyyətinə təzyiq etmək imkanları yoxdur. Odur ki, həmin təşkilatlarla bizim münasibətlərimizə gəldik deyirsə, bəli, biz həmin təşkilatlarla zaman-zaman görüşürük, fikir mübadiləsi aparırıq, ölkədəki insan haqlarıyla bağlı vəziyyət haqqında onları məlumatlandırırıq. Ancaq konkret olaraq burada yaşayan adamların heç biri həmin təşkilatlarla, yaşı deyil həmin təşkilatlardan nə vacib almırlar həmin təşkilatların birbaşa layihələrində iştirak eləmirlər. Və Eynilə Fətullayevin bu yazısı Azərbaycan hakimiyyətinin sifarişi dəsində Eynilə Fətullayevin yazısında çoxlu düşürlər vardı, yalanlar vardı. Kələm-kələsik yazılmış bir yazı idi və oradakı sadə faktları mütləq əksəriyyəti belə həqiqət deyildi. Məsələn ki, mənim qiyatacılarımdan Gürcüstana gəldiyim iddia olunur. Mən Azərbaycan ərazisini qanuni yolla qırmızı körpü keçib məntəqəsində keçməkdə Gürcüstana gəlmişəm. İlqar Əliyev vaxtında bildirirdi ki, güya bura gəlib, mən ona 5000 avro pul vermişəm, Berlinə yola salmışam. Halbuki İlqar Əliyev nəinki Berlinə, heç Avropa dövlətlərinin heç birinin ərazisində deyil, hazırda Ukraynada müalicə olunur. Eləcə də o digər faktları. Bu, Azərbaycan hakimiyyətinin sifarişində yazılmış bir yazı idi və bu yazının yazılmasından sonra ciddi şəkildə Gürcüstan hökumətinin təzyiqləri artmağa başladı. Daşqınla bağlı yaxınlama dərhal verildi. Ondan sonra yazıda adı çəkilən Fərman Ceyranov artıq həbs olunub. Gürcüstan hökumətinin bəzi nümayəndələri bizim əleyhimizə açıqlama verir. Parlament nümayəndələri bizim əleyhimizə açıqlamalar verir. Eyni zamanda Amusman aparatı çox qeyri-humanist açıqlama verib. Biz hesab edirik ki, bu yazıdan sonra bizə qarşı təzyiqlər daha da artır və yaxın müddət ərzində Gürcüstan hökuməti daha bizə qarşı daha radikal addımlar atacaq. Bunu gözləməkdəyik.
Bundan çıxış yolu nədir? Alternativlər nədir?
Burada konkret olaraq Daşqın Ağalarlı və onun oğlu Gürcüstana çıxarılmalıdır. Təhlükəsiz üçüncü ölkəyə aparılmalıdır. Bu bir mənalı olaraq belədir. Və ilk növbədə ona kömək olunmalıdır. Və imkan daxilində yerdə qalan adamlar ki, Gürcüstanda yaşayır, fəaliyyətlərini davam etdirmək istəyirlər. Onlara əməli yardım edilməlidir. Və konkret yardımlar edilməlidir. Və bu mümkün olmadıqda isə həmin şəxslərin də başqa ölkəyə getmək məsələsi müzakirəyə çıxarılmalıdır. Mesela bir şey hatırladım ki, Mehman Gələndərov bir müddət əvvəl Kürdəxanlı həbsxanasında məlumalı şəkildə öldürülüb və biz hesab edirik ki, ölüb, biz hesab edirik ki, o intihar etmirik. Onu qətli yetiriblər. Mehman Gələndərov uzun müddət Tbilisidə yaşayıb. Siyasi təqiblərdən qurtarmaq üçün o Gürcüstana Tiflisə pənah, əvvəl Türkiyə daha sonra Tiflisə pənah gətirmişdi, bir müddət burada yaşadı. Burada aktiv siyasi fəaliyyətlə məşğul olub. Gürcüstan, Azərbaycan Gürcüstanlıq səfirliyi qarşısında keçirilən aksiyalarda iştirak edib. Artıq çox ciddi maddi sıxıntılar yüzündən o Azərbaycana qayıtmağa məcbur oldu. Sadəcə yaşamaq üçün maddi heç bir resursu yoxdur. Və burada olan adamların da uzun müddət onda maddi dəstək vermək imkanları yoxdur. Bildiyiniz kimi o Azərbaycana qayıtmağa məcbur oldu və qayıtdıqdan dərhal sonra həbs olunaraq qətlə yetirildi. Və burada yaşayan jurnalistlərin, siyasi fəalların Azərbaycana qayıdarkən mütləq həbs olunacağı şübhəsizdir. Əminliklə deyə bilərəm ki, burada yaşayıb, jurnalist fəaliyyətində məşğul olan, siyasi fəaliyyətində məşğul olan hər bir şəxs Azərbaycana qayıtdıqdan sonra həbs olunacaq və onun həyatını təhlükə alır. Və bu adamların müdafiəsi təşkil olunmuyor. Azərbaycan qeyri hökumət təşkilatları, nümayəndələri əməl addım atdılar. Gürcüstandakı yerli QHT-lər əməl addımlar atdılar. Eləcə də beynəlxalq təşkilatlardan